Tak, dobrý večer, já než si sednu, tak vás takhle pozdravím, bych na vás zatím dobře viděla, potom při diskusi já se zase stoupnu, ale při té prezentaci za prvé byste asi viděli moji hlavu a za druhé já bych neviděla to, co je na tom počítači a to, co máte teda vy takhle před sebou. K těm otázkám a k té organizaci, protože je vždycky těžké přijít do společenství, které člověk nezná, nastavit, jak bude povídat, jakým způsobem budou lidé reagovat, protože každého zajímá trochu také něco jiného, takže i v rámci té prezentace, v rámci té logiky, kdyby něco jste chtěli třeba více o tom promluvit, nebo vás napadla nějaká otázka hned konkrétně k tomu, co říkáme, tak je to možné to přerušit, ono je to pak i zajímavější, než když je to jenom monolog a já bych se pokusila teda zodpovědět bezprostředně tuto otázku, je to takové živější. Tak, já teda teďko usednu a budete vidět tu prezentaci, budu k tomu tedy povídat. Toto téma, já se omlouvám za ten překlep, na který mě upozornili, to je vždycky to, co říkám studentům, hlavně pečlivě všechno zkontrolujte, než něco odevzdáte. Tak to téma je hodně široké a je samozřejmě hodně, hodně náročné. Já jsem si tam položila několik otázek a teď už mě jde fungovat. A teď už si teda sednu a budu povídat. Když se mluví o tom současném stavu, tak často vnímáme, že to hodnocení je velmi negativní. Hovoří se o frustraci ve společnosti, je otázkou, jestli je oprávněná nebo není oprávněná. My víme, že každá revoluce přináší obrovské očekávání, každá změna režimu. A vlastně velmi často ti lidé to očekávání spojují s vlastním životem, spojují, že se budou mít lépe, že to bude všechno jednodušší, že budou lepší vztahy. A ony ty změny a zejména to období od jednoho systému k druhému jsou většinou dosti bolestivé a nikdy ta očekávání se nenaplní. Není to ani možné, aby se naplnila veškerá očekávání všech lidí, kteří prostě vstupovali třeba do toho procesu změny. Na druhou stranu, i když vezmeme, že možná naše očekávání byla přehnaná a máme jistě spoustu pozitivních věcí, třeba takovýhle dialog by asi byl těžko možný před čtvrtstoletím. Já vždycky se závistivě dívám na své studenty, když tak jako přemýšlejí, kam pojedou na prázdniny a v rámci Evropy jezdí a tráví běžně jeden semestr prostě na zahraničních univerzitách a vrací se zpátky a vlastně to považují za něco naprosto normálního, tak člověk jistě vidí, že ty změny mnohem jsou pozitivní. Ale zároveň je hodně silný pocit, že něco je špatně. Že něco vlastně by mělo být jinak, že některé možná problémy jsou úplně zbytečné nebo nevíme, proč jsou. Zjišťujeme, a sociologové to zjišťují, psychologové, že se posiluje nedůvěra ve stát. Jakoby my jsme zapomněli budovat stát. Kdysi Peroutka psal budování státu. To tady se vlastně vůbec o tom nehovořilo a možná, že tam je ten jeden z problémů. Nevěříme ve společnost. Možná i to, že jako by máme obavy z toho vnějšku. Tento národ, a myslím, že dodnes patří mezi nejvzdělanější národy v Evropě. Proč bychom měli mít vlastně strach? Zjišťujeme, že na pracovišti jsou čím dál horší vztahy. Psychologové to potvrzují. Šikana na pracovišti je poměrně běžná. Vidíme, leckdy pro mě třeba je taková, pořád mám před očima takovou scénku, kdy mladý muž 35 neuvěřitelným způsobem urážel jeho podřízenou ženu, která mohla být jeho matkou, která udělala něco špatně. A kolem stáli zaměstnanci a nikdo nic neřekl. A vlastně tohleto také hodně vypovídá o té společnosti. Čteme neustále o korupci. Zjišťujeme, jaký vliv měli nejrůznější kmotři. Zjistíte-li, že mezi elity patří kdosi, kdo byl kdysi šéfem za minulého režimu lahůdkářství a byl zavřen za manko. a nyní má miliony a ovlivňoval politická rozhodování na úrovni města Prahy, ovlivňoval politická rozhodování na úrovni vlády. A pak taky máme pocit, že ten stát, který jsme nebudovali, leckdy opravdu funguje divně. Chcete se vyměnit řidičský průkaz a máte problém. Chcete přihlásit auto a máte problém. Mě snacha skončila v září vysokou školu, neměla práci, šla na úřad práce a oni v září řekli, víte, když si nic nenajdete, tak přijďte v únoru, budeme s vámi tu situaci řešit. To není úplně profesionální fungování toho státu. Otázka je, proč tomu tak vlastně je, k čemu došlo. Ty příčiny jsou vnější i vnitřní. Ty vnější je to určité to globální prostředí, proměny. Ono na některé problémy, o kterých hovoříme, nejsou jenom u nás, jsou i jinde. Viděli jste současná finanční krize, která vlastně začala i díky nezodpovědnému chování největších finančních institucí, které dávaly úvěry, které nebyly kryté a vlastně vedlo k zhoršení celé té situace. Pokud hovoříme v Evropě, o Řecku, tak si příklady Itálie, Španělsko, Portugalsko, ono to nebylo, ta jejich krize tím, že by nic nedělali a flákali se někde, abych to řekla lidově. Řekové mají snad jednu z největších délek pracovní doby a i prokazatelně dlouho pracují. Uznávám, že na jihu Itálie je dost teplo, ta siesta je tam asi nutná v některých momentech, ale tam zjistíte, že jim nefungoval stát, že vlastně ten stát neplnil ty funkce, které by měl. Státní správa, která měla všechny ty strýčky a tetičky a synovce a bratrance a která vlastně dokázala vytvářet mechanismy kontroly. No a pak samozřejmě my jsme ve velmi složitém období, který všichni vnímáme, kdykoliv si pustíme televizi, a to je nerovnováha v mezinárodních vztazích. Onen konec studené války vlastně nevytvořil ideální situaci v uvozovkách. Tehdy byla rovnováha. Zastrašovací rovnováha. Ten režim, ten systém světový, jakoby jakýmsi způsobem nebyl příliš pohyblivý. Bylo to poměrně jasné. Ty skupiny byly rozdělené. A s tím procesem změny najednou se vlastně vytváří velké napětí v mnoha různých oblastech, nejsou jasné vazby, mění se spojenci, není jasné na základě čeho vlastně určovat, kdo je přítel, kdo je nepřítel. Ten svět už není bipolární, je mnohopolární. A kdo s kým proti komu půjde, vlastně v tuhletu chvíli není úplně jasné. A to je v mezinárodních vztazích vždycky to určité období těch velkých nejistot a zároveň krizové období samozřejmě. Máme problémy vnitřní a to je to, o čem bych chtěla hovořit, protože ať budeme dělat, co budeme dělat, pravděpodobně globální problémy nevyřešíme, když to něco s tou naší společností a pochopení, co se dá v rámci možností nějakým způsobem upravit, aby to tu bylo lepší, aby to lépe fungovalo, tak musíme najít ten prostor, který je vlastně vnitřní, kde se dá něco dělat. Já jsem tam dala 3 témata, o kterých bych chtěla hovořit. Rozhodně nebudou vyčerpávající, spíš naznačit ten způsob uvažování, který je možný. Politická kultura, instituce, občanská společnost. Tak, politická kultura. Kde máme problémy s politickou kulturou? Já bych chtěla říct jednu věc. Politická kultura, občas v médiích slyšíte, že máme nízkou politickou kulturu, někdo jiný má vysokou. Ona to není pravda. Politická kultura vlastně není ani nízká, ani vysoká. Má určitou podobu, která ukazuje, jak ta společnost vlastně vnímá, jak se mají věci řešit, jak se má k problémům přistupovat, jaká je autorita, kdo je uznávanou autoritou. Chorváci mají svoji politickou kulturu a nemůžu říct, že byla nízká. Odpovídá tomu jejich společenství, jakým způsobem prostě je tam organizovaný život, jakým způsobem se rozhoduje. My můžeme říkat, že možná máme trošku problém s demokratickou politickou kulturou. Tohle by asi byl problém, jako který by se dal vzít. Ale kdybych měla zmínit některé zásadní věci z hlediska politické kultury, tak bych viděla tady jako největší problém podcenění právního státu. Tady se prosazuje takové to advokátské právo. Takové to, v tom zákoně to přece není přesně napsáno, tak proč by jsme se měli chovat takovýmhle způsobem? Chtěla bych říct, že ve vyspělých, se otázka, co je vyspělý, řekněme v těch trvalejších, stabilních demokraciích, nemusí být všechno v zákoně. Lidé vědí, co se dělá a co se nedělá. Když to u nás je to takové, jako říct, prosím vás, jako proč tady toho politika kritizujete, když to není zákonem zakázáno. V mnohých případech je to pravda. Jenom se to prostě nedělá. A to u nás nikdo neřekne. Takže první věc je vůbec uvědomit si, že některé věci nemusíme mít regulovaný zákonem. Abych aspoň nějaké historky z akreditační komise. My jsme kritizovali nějakou vysokou školu, doporučovali jsme omezení akreditací a hlavní důvod byl, že když jsme tam prováděli kontrolu bakalářských prací, mezi námi po kvalita prací vám nejvíc ukáže, co asi ty studenti umějí nebo neumějí, jak se jim věnují a podobně. Tak říkali jsme, že ty práce jsou nekvalitní, tak jeden z argumentů byl přece, v zákoně není napsáno, že mají být bakalářské práce kvalitní. To je dost neuvěřitelný argument, ale toto je argument, se kterým se setkáváme velmi často. Přece v zákoně není napsáno, že... Ale podcenil se ještě další věc. Ten právní stát se vyznačuje tím, že se uznávají určitá pravidla. Demokracie od nedemokracie se liší většinou tím, že demokracie má jasná pravidla, jasné procedury, jasné postupy. Někdo má být ustaven do funkce, je to třeba přes výběrové řízení, které je jasně dané, ne že tamhle někoho někde se navrží. Takže jasná pravidla, třeba volební, ale nejasné výsledky. Vy nevíte předem, kdo vyhraje v těch volbách. Nedemokracie to má opačně. Nejasná pravidla mohou se kdykoliv změnit, ale jasné výsledky. Před čtvrtstoletím nikdo neměl problémy, kdo vyhraje volby. Všichni to věděli, kdo v těch volbách zvítězí. Takže máte... To je ten obrovský rozdíl. U nás je neustále snaha ta pravidla si nedávat. Protože co kdybychom my nevyhráli? Co kdyby vyhráli ti druzí? Nebo je obejdem? Přece když já nechci, aby to dopadlo takhle, tak ty pravidla musím obejít. Ale ta pravidla musí být nastavena tak, aby byla férová, aby se neměnila v průběhu nějakého rozhodování, neupravovala se výsledkům, ale byla nastavena tak, aby bylo možné se dobrat k těm výsledkům. To uznávání pravidel tady u nás prostě není. Nebo je velmi omezené. A hlavně nechceme. My nechceme mít pravidla prostě. Já si vždycky představím pány, když se dívají na fotbal, kterému taky nerozumím, to je vždycky dobrý dávat tyhle příklady, jak by najednou uprostřed jako zápasu někdo řekl, hejte, víte co, na ten fotbal se nedá koukat, zrušíme offside. Bude to rychlejší a efektivnější. Přece nejde. Druhá věc, která souvisí s politickou kulturou, je, jak vnímáme konflikt a kompromis. Já teď, když mluvím o kompromisu, tak nemyslím jako kompromis, že si nahoře rozdělí, ty si vezmeš tohle a my tohle, jo, tak jako se šábnem. Tak to jako není ten pravý kompromis. Ale už jenom konflikt. Proč se pořád hádají? Ale oni se musí hádat, teda možná ne vždycky takto. Ale v demokracii se uznává, že jsou lidi, kteří mají různé zájmy. Různé názory. Různé pohledy. pokud to není v rozporu se zákonem. To znamená, zájem bankovního lupiče bych brala jako, že teda nebude reprezentován. Tak prostě ty lidé mají právo mít svoje požadavky. Ta jednota, ta představa toho jednoho rozhodování je vždycky v nedemokracii, ať už jakéhokoliv typu. Demokracie se musí smířit tím, že lidé mají různé názory, různé zájmy a tyto zájmy se tím politickým procesem nějakým způsobem zohledňují. A při tom rozhodování se musí také, zase na základě určitých pravidel a procedur, k tomu, jakému si kompromisu dojít. Ty lidé ve volbách vyjádřili, jaké jsou preference a v tomto okamžiku potom ty politici jsou povinni najít nějaké řešení, kde bude prostě ten průnik. To znamená, konflikt není negativní, i když se nám to nelíbí. Konflikt je součástí života a konflikt je svým způsobem plodný, pokud je řešen na základě určitých pravidel a procedur. To, že má někdo jiný názor, to, že má člověk v důchodu třeba jinou představu, nežli má student na vysoké škole, to je v pořádku. Takže to byla politická kultura. Dalo by se o ní hovořit hodně dlouho. Jeden můj kolega, když jsem byla v Mezinárodní politologické asociaci, dejší prezident Max Káze, jednou řekl, že definovat politickou kulturu je podobná snaha marná, jako pokusit se přibít puding na zeď. Takže dá se o tom mluvit hodně dlouho a můžeme se k tomu vrátit, protože ta má samozřejmě mnoho nejrůznějších prvků a je to důležitá věc. Instituce. To je taky zajímavý. Nikdo nemá rád instituce. Je to, co se v poslední době neustále ukazuje, zrká, prosím vás, ta byrokracie, teďko tady pořád furt jednáte a zlepšíte nějakým byrokratům jejich postavení a nezávislé postavení a nebozí politici prostě tam budou muset neustále bojovat s těmi byrokraty. Státní správa je úplně klíčová a skutečně pokud se analyzuje příčiny problému Řecka, Itálie, Španělska, Portugalska, je to nefunkční státní správa. Pokud chcete vidět příklady zemí, kde to funguje, i s poměrně rozsáhlou státní správou, najdete Švédsko, Norsko, Dánsko. Ono, zítra vlastně by měla být už konečně dohoda snad vládní o tom, jak bude vypadat ten služební zákon. Mám velké obavy, jestli to se zase neposune nějakým způsobem, jak tady bývá ve zvyku. Ale jeden můj kolega, pak tady budu ukazovat jeho knížku, který se zabývá problematikou korupce, tak myslím, že zítra by mu měl být v Profitu rozhovor, takže můžu už to říct, jenom vtip, který jsem tam hrozně líbil, nebo vtip postřeh, když přirovnával fungování státní správy a politiky jako momentu, kdy máte povoz, koňský povoz. To, co je v tom povoze, to, co je obsahem, co tam naložili, to je rozhodnutí politiků. Ale to, jestli ty koně zapřáhnu před ten vůz nebo za něj, to musí být rozhodnutí státní správy. A o těch koních už by ty politici neměli rozhodovat. A to, jestli to bude takovýmhle způsobem fungovat, právě vyžaduje tu profesionální státní správu, která bude dostatečně chráněná, aby se postavila nátlakům politiků, aby některé věci se realizovaly ve prospěch někoho jiného, nebo realizovaly vlastně tak, že se fakticky realizovat nebudou, to je u nás taky poměrně oblíbená věc. Proto je vlastně strašně důležitá ta státní správa. My jsme, souvisí s politickou kulturou, v roce 2002 jsme přijali zákon, služební zákon. A protože se řeklo, že by to bylo drahé, protože Evropská unie to dávala jako podmínku. Věděla proč. Dřív, než sem přišly ty miliardy, které do značné míry byly neefektivně využity. My jsme ho přijali, ten zákon. Ale nevstoupil v platnost. A v účinnost. On je platný, ale není účinný. Jako, co to je? Jsme chtěli, aby viděli teda, tak my ho přijmeme. Tohleto, já jsem dělala to Latinskou Ameriku, v Brazílii 19. století se takhle přijímaly zákony a se omluvím trochu za ten výraz, ale většinou prostě se přijal a k tomu se řeklo, aby Angláni čuměli, aby viděli, jak my jsme vyspělí, máme tyhle zákony. A nikdo je nedodržoval. Ten problém je třeba i ten, že Evropská unie zkoumá, jak dalece zákony, které jsou přijatý, se pak realizují. Tam se dělá implementační jako propast. Máme ji hodně vysokou. Jednu z největších v Evropské unii. Je zákony, které přijímáme, ale přijímáme je, protože nemusí fungovat. Argument, jak to bude drahý, ty změny, díky vlastně z této neprofesionální státní správě a otevření prostoru, že to otevírá prostor pro korupci, je konzervativní odhad. Myslím, že to byl Konrad Adenauer Stiftung, který ho dával 100 miliard korun ročně. A budeme přemýšlet, jestli je pro nás drahá neprofesionální státní správa. Ta profesionální a nepolitická. Další věc, která je hrozně důležitá, jsou kontrolní instituce. Opět byrokrati, opět se o to velmi silně bojuje. Ale ty kontrolní instituce je něco, co má vytvářet ty kontrolní mechanismy proti těm politikům. To znamená, vytváří přirozené zábrany, aby se drželi zpátky. Ono, pokud máte pocit, že si můžete dělat cokoliv a že jste beztrestní, tak samozřejmě jsou jedinci, kteří tomu odolají. Ale je mnoho jedinců, kteří tomu vlastně neodolají. A to institucionální nastavení, abych zase řekl nějaký příklad, který se dá krásně pochopit, je vhodný pro každého sadaře. Máte-li úrodu jablek a dáváte je na zimu do sklepa. I když máte perfektně vydesinfikovaný sklep, všechno výborný, tak čas od času přijdete, uděláte kontrolu a najdete tam nějaké nahnilé jablko a vyhodíte ho. Ovšem dáte-li a jablka do plesnivého sklepu, tak ve své podstatě, když nějaké jablko vydrží, aby nesplesnivilo, tak je to zázrak. A takhle je to s těma kontrolníma mechanismama vlastně ve státní správě. Několik příkladů. Začnu tím hlavním hygienikem, kterého jsem se tam poznamenala, abych na to nezapomněla. Když vrcholila metylalkoholová aféra, tak vlastně v té době se najednou veřejnost dozvěděla, že už rok nebyl jmenován hlavní hygienik. Proč? Jako co to je teda za funkci tak politickou, aby musel být velký boj o hlavního hygienika? Všichni mi řekli, to je profesionální záležitost. Já neříkám, že by hlavní hygienik zabránil té aféře jako takové. A je to jeden z kontrolních mechanismů. Ten druhý u toho metylalkoholu je, jak to, že v našem státě je možné rozlévat v trafice tvrdý alkohol z kanistrů. Když jsem byla ve Spojených státech, našla jsem do nějaký kavárny, kde měli Wi-Fi, a jsem se potřebovala dostat na e-mail. A protože já se přiznám, že nemám z těch papírových kelímků ty kafe nějak jako nemusím, já jsem zvyklá jako pít to z porcelánu. A tak jsem říkala, já si dám dvojku vína k tomu, než si vyřídím, tak jako udělám si radost. Se na mě podívali, jestli jsem se zbláznila, že jako v kavárně chci víno. Oni přece nemají licenci na to, aby prodávali víno. U nás v trafice z rozlévaných kanistrů. Přitom, popravdě řečeno, pro státní pokladnu. Daň z alkoholu jeden z největších příjmů, který mají k dispozici. Jak to, že se tady nedělal vůbec jenom tenhle ten daňový únik? Který samozřejmě, kdyby bylo víc pod kontrolou, tak to také nebylo tak jednoduché dostat ten metyl do distribuce. Takže je to maličko z hlavní hygienik, ale ta instituce nefungovala. Vemte si, jak dlouho se čekalo, že se zvolil někdo jako šéf NKÚ, nejvyššího kontrolního úřadu. A jaký to byl i politický problém. Ten úřad měl to jedno štěstí, že byl výborně nastaven, to byl tehdy Mliník, myslím z ODS, který byl uznáván napříč celým politickým spektrem. Pak tam byla komplikace s panem Dohnalem, ale myslím, že ta komplikace nebyla ani tak možná silně v panu Dohnalovi jako v tom prostředí, které ho prostě chtělo vlastně zbavit, aby nemohl dělat tyhle ty kontrolní věci. Ty s tím bytem to bylo hodně teda takové, ne úplně ideální, ale mnoho těch tlaků bylo opravdu snaha zamezit funkci. A pak se vlastně strašně dlouho čekalo, než byl někdo nastaven. A když tady mám NBU, teda zase bez, tady mi chybí jaký čárka, Národní bezpečnostní úřad, tak my v rámci výzkumu, které děláme na katedře, když jsme si udělali analýzu z veřejných zdrojů, jak tenhle úřad fungoval, který vznikl v roce 98, kdy lidé, kteří dávali prověrky na nejvyšší stupeň utajení, byli v úzkém kontaktu s Krejčířem, Mrázkem, Berka, Větrovec. Všechna tahle ta jména tam byly. A to byl úřad, který až vlastně do roku 2006 se neustále potýkal s problémy, skandály. Ta situace se sklidnila, upřímně řečeno, až poté, co přijeli pánové z Bruselu z NATO, protože pro ně fungování jako členské země NATO, toho Národního bezpečnostního úřadu u nás, představovalo už skutečné nebezpečí. Protože samozřejmě ty lidé dostávají prověrku i na otázky vojenství, které se týkají toto. Takže kontrolní instituce tady byly odbourávány. Leckdy způsobem, který vlastně se snažil eliminovat tyhle ty mechanismy kontroly. Když není kontrola, tak jako co zjistíte? A teď byl velký boj o nejvyšší kontrolní úřad. Ještě to půjde do Senátu, ve sněmovně to bylo schváleno, aby nemohl kontrolovat kraje, to nechtěl Senát, protože kraje mají sociální demokraté, aby nemohli kontrolovat obce, protože tam zase převládala ODS. Já jsem, když o té politické kultuře, jsem naprosto byla v šoku v momentě, kdy zástupce obcí, jako reprezentace obcí, vystoupil ve veřejnoprávní televizi a řekl, že pokud tedy ten zákon bude takhle vypadat a nebudou to s nima projednávat, takže zvažují, že nebudou organizovat třeba evropské volby. On je starosta, který dával slib plnit ústavu a zákony. A ten řekne, že nebude, jako starosta nebude plnit to, co je jeho povinností. Může rezignovat samozřejmě, pokud se mu to nelíbí. Může, osobně já jsem proto, aby se starosty o tomhle zákoně jednalo. Jo, to není ten problém, že by chtěli, že chtějí jednat. To je naprosto správné, že se má jednat s těmi, koho se ten zákon dotýká. Ale normálně říci, že teda, když nám nevyjdete vstříc, tak my nebudeme organizovat volby v právním státě. Ale neozvali se ani novináři, neozvali se ani politici, nic. Prostě tady si starosta řekl, že nebyl organizovat volby a je to v pořádku. Vymahatelnost práva, asi všichni víte, nejenom délka soudních procesů, ale víme také, jak fungovalo třeba vrchní státní zastupitelství, ty jako vrchní zametač a podobně, co asi z těch skandálů víte hodně, nemá cenu to tady rozebírat. Je to opravdu velký problém. Vyšetřování, snaha vytvořit profesionální týmy, které by byly schopny třeba některou kriminalitu vyšetřit. Ona, ta finanční kriminalita, není jednoduchá skutečně jako jí vyšetřovat a nalézt někde důkazy. Ale v momentě, kdy byla poměrně úspěšná takzvaná finanční policie, tak se rozpustila. Máme finančně analytický útvar, který podléhá ministerstvu financí, je součástí ministerstva financí. Tenhle útvar vznikl ve všech zemích Evropské unie, u nás jako v poslední, takže samozřejmě nebyl zájem, ale za to jsme zase první v něčem jiném, jsme jediná země, kde spadá tento úřad pod ministerstvo financí. Kde ministr má v zásadě možnost ovlivňovat nebo mít přístup rozhodovat o těch lidech, kteří mají být velmi nezávislí. Mimochodem, finančně analytický útvar má jednu obrovskou pravomoc, která právě politicky může být silně využita. Při pátrání po praní špinavých peněz a tak dále může vstupovat do účtu i bez souhlasu soudu. To znamená, pokud politik kontroluje finančně analytický útvar, má možnost ovlivnit a získávat informace, které jindy se získávají pouze z rozhodnutí soudu, pokud se sleduje jakási kauza. Takže opět naše zvláštní inovace, která ten útvar, který jinak profesionálně myslím je hodně dobrý, vlastně dostal pod politickou kontrolu. U institucí možná provokativně tak říkám slabé politické strany, protože máme pocit, jak jsou všemocné, že jo? Všechno politické strany, partajničení. A oni jsou opravdu velmi slabé, protože většině stran chybí větší členská základna a místo, aby tam byl, řekněme, tlak ze spoda na to, aby se některé věci řešily nebo aby ta strana opravdu šla v rámci toho svého hodnotového, ideového zaměření, tak se vytvářejí nejrůznější jako klientelistické vazby, kdo s kým, proti komu půjde, kdo koho podpoří. A vlastně ta členská základna tvoří jenom takřka, jenom ti lidé, kteří jsou v určitých funkcích nebo usilují o určité politické posty. A to samozřejmě v tom okamžiku nemůže ta strana plnit ty funkce, které v té demokratické společnosti plnit má. No a u téhle malé členské základny, co jsme byli, tak vlastně nám vznikaly postupně nové strany. TOP 09 je strana, která také nemá příliš velkou základnu, ve svých podstatě v regionech ji zachraňují starostové, není budovaná jako strana masová. ODS velmi došlo k velkému poklesu, členské základny, tam je něco na 30 tisíc, ale pohybuje už se, myslím, kolem těch 20. ČSSD také jako velmi malá strana, vlastně zůstávají dvě strany s takovou masovější základnou, a to je KDU ČSL a komunisté. Máme tu pak stranu Podnik, nový typ politických stran, nejenom u nás, ale už Berlusconi ho zavedl poměrně dobře v Itálii, kde ten největší problém je opět členská základna, která není jasná, jak ta strana se dokáže budovat, jak dokáže vlastně přetrvat svého zakladatele, to je vždycky obtížné, to jsme viděli u těch velkých stran, ale tady v tomto případě i vlastně majitele. Takže to je otazník, jak se dále bude vyvíjet, no a s Úsvitem nacházíme stranu takřka jedince, teda ono jich je tam 9 těch jedinců, tak jako jo, zase opět, co to může být za politickou stranu. Takže ten problém já také vidím i v tom institucionálním nastavení, kde prostě ty věci se musí řešit. No a pak se dostáváme k tomu, občanská společnost, jak dalece teda ta společnost může ovlivnit a působit vlastně na ten veřejný prostor, na politiku. Já bych řekla, že u nás ten veřejný prostor je hodně omezený. Spíše se objevují určité kliše, stereotypy, to vaše setkání zde považuji za něco velmi pozitivního, protože to je ten vytvářený veřejný prostor. Ale většinou moc akcí tohoto typu člověk nezažívá, nevidí větší činnost, protože také každý má spoustu své práce, svých aktivit a prostě ten život není tak jednoduchý. Témata, která se nastolují, je otázka, jestli jsou to vždycky ta nejdůležitější témata, která by měla jít do politiky. Mnohdy si myslím, že reagujeme spíš na témata, která přicházejí zvenčí. To se často stává i právě přes nevládní organizace, které nezískávají podporu pro potřebné věci v domácím prostředí. U nás nenajdete výraznější sponzory, kromě některých charitativních akcí, které jsou populární a které jsou samozřejmě v pořádku, paraple, kuře a všechny tyhle ty věci. Ale to, co je běžné zase na západě, že zejména ty střední, vyšší střední vrstvy, tak oni podporují ty nejrůznější aktivity, kde vnímají, že ty společnosti by mohly něco posílit a i právě z hlediska třeba těch organizací, které dohlížejí na politiky, na nezávislé zdroje, na řešení problémů, které se prostě v té společnosti vyskytují. A to je tady ještě hrozně málo. Vlastně je to i díky médiím částečně, prostě dostat určité téma do médií je mnohdy nad lidské síly. Za prvé, že je silná bulvarizace médií, takže neustále nacházíme různé informace o všech možných takzvaných celebritách, které už nejsou občané, tady jsou opravdu ty celebrity, o kterých se neustále sledujeme takřka seriálově, co se děje. Ale ta bulvarizace se dostává i do veřejnoprávních médií, které myslím, že neplní také úplně tu svoji funkci. Já se přiznám, že změna vysílání zpravodajství v České televizi, ty hlavní zprávy, že mě tedy opravdu deptá. Aspoň ze zákulisí slyšela jsem, že kameramani tomu říkají toulavá kamera, protože jejich hlavní úkol je vždycky najít, kde je momentálně moderátor, který z nějakého důvodu odněkat někam prochází. A hlavně se musí nějak nastavit, že jo. A jako je to opravdu dost neuvěřitelný, takže obsah úplně mizí. Když po čtvrtými na různých jako ukazují a pořád mluví o tom, že tak já vždycky přemýšlím, co užitečného půjdu dělat tam, kde mám tu televizi, takže půjdu vytírat podlahu nebo prostě nějaký věci tohoto typu, nebo vařit na druhý den večeři, nebo prostě něco takového, abych teda ten čas nějak využila, kdyby náhodou tam zaznělo něco, co bych potřebovala slyšet. No a je problém i vlastnická struktura. A teď jako něco teda, co vlastně říkala Pavlína Kvapilová, když jsem byli tady na politologických dnech na Masaryčce, tam vystupovala, to byl krásný záznam někde z Facebooku jednoho moderátora, nevím, který to byl. Jestli si vzpomenete, jak byl konflikt mezi Bakalou, OKD a Babišem, jak to jako mediálně se střílo, šlo o to, jestli má teda se dát nějaká podpora pro toho OKD, že jo, Bakala předtím na tom vydělal obrovské miliardy, tak kdo to má jako platit. No a moderátor Události komentáře se rozhodl, že tam pozve nějaké experty, tak ty, co sledují tyhle ty věci, tak nejdřív zavolal do Hospodářských novin a nějakému tomu ekonomickému expertovi říkal, jestli by nechtěl jít večer to komentovat. A říkám, hele, prosím tě, to fakt, to asi moc nejde, teď jako ty Hospodářky má Bakala, že jo, tak jako to asi není úplně dobrý, abych tam šel, jako tohle. Říkal, jo, dobrý, no tak jo, tak já zavolám někomu do Lidovek nebo Mladý fronty. Říkal, no jo, ale je to zase vlastní Babiš. A ten moderátor se tak povzdechl, říkal, to se nám ten prostor nezávislého komentování dosti zužuje. Jo, je to... Není o tom, že bych měla pocit, že by vlastník vždycky jako zkontroloval, jak vypadá to vydání a řekl, teď napište tohle nebo toto. Ale jako ten prostor pro nezávislé vystoupení tam prostě už opravdu také není. Takže je to samozřejmě otazník. Ta společnost silně reaguje na jakoby ideologizaci těch problémů. A já nutno říct, já nemám proti ideologiím úplně tak námitky. Ideologie většinou u těch stran umožňuje souhrný uchopení problému, je tam určitá sjednocuje to vlastně lidi v určitý vizi, jak vidí společnost v určité hodnotové orientaci. Takže ta ideologie má svůj smysl v těch politických stranách a proudech, ale tady se to omezuje na kliše, na obecné výroky ideologické, které prostě ti lidé opakují v momentě, kdy prostě se jedná o profesionální státní správu, tak vždycky slyšíte, ano, tak žádný byrokrat, žádný regulace, nic takového dělat nebudeme. Populismus, který je poměrně dosti nebezpečný. Ovšem je to trochu něco jiného, než se používá tedy v našich médiích. Když někdo chce zvýšit důchody, tak to není populismus. nabízí populární řešení, může být chytré nebo hloupé, může na to mít peníze nebo nemusí. To můžu kritizovat z těchto hledisek, ale to není populismus. Populismus je moment, kdy používáte určitě emotivnost místo argumentů, snažíte se vyvolat pocit toho lidu, který je jakoby jednotný, máte určitou představu, jak ten lid má vypadat, na rozdíl od demokracie, která se také odvozuje od lidu. Tak ta demokracie, ten liberální demokracie, ty systémy západní, vnímá, že ten lid, že ti lidé v tom lidu můžou být chytří, hloupí, dobří, špatní, tvoří ten lid takto. Když to populismus má vždycky tu jednu konkrétní představu toho jakoby ideálního lidu, který má jasně daný hodnoty a přesně ví, kdo tam nepatří, kdo je, říkám vždycky, nelid, kdo je vyloučen z toho. Nejčastěji nepřizpůsobiví či jiní nebo jiné rasy a tak dále. A to poslední, co bych, myslím, že tady je podstatný říct, že nám vlastně chybí ta slabší nebo ta občanská angažovanost, zejména v tom případě plnění těch určitých kontrolních funkcí. To jsou nevládní organizace, nejrůznější, které prostě hlídají ty politiky, ale ono je to i v každodenním životě. Že mnohdy si nechceme dělat starosti, nechceme mít problémy, ať už zaměstnání nebo na veřejnosti, tak vlastně to necháme být. Věci, které bychom třeba být neměli nechat a měli bychom se nějakým způsobem k tomu vyjádřit. Jde o maličkosti, ale kdy. Když jsem říkala, že lidé klidně koukali, nebo jestli klidně nevím, ale koukali, jak teda mladík seřvává paní, jež by mohla být jeho matkou, velmi nechutným způsobem, tak já mám vždycky tohodle takovou jako jednu svoji sondu a to je dobíhání tramvaje s dvěma nákupníma taškama. To je vždycky naprosto skvělý, jako když běžíte a teď čekáte, jestli vám těsně, když tam doběhnete, jestli vám radostně ty dveře zavře ten řidič, nebo jestli vás nechá nastoupit. A já už jsem si pak vysvětlila, dala takovou teorii, že jako většinou to může být tak, že ten tomu řidiči připomíná jeho manželku nebo tchýni, takže si řeší nějaký svůj problém. Ale pak jsem si říkala, k sakru, no i na západě mají manželky a tchýně ty řidiči a taky to není tak. A v životě se mi nestalo. V životě se mi nestalo v západním státě, že jsem dobíhala nějaký dopravní prostředek, že by toto řidič udělal. Jsem říkala, proč? No protože by on okamžitě v tom společenství těch lidí v tom autobuse, on by před nima vypadal jako, naprosto by se znemožnil. Nejen, že by mu někdo něco řekl, ale ty lidi by se na něj dívali, jako že to je prostě jako někdo, kdo se neumí chovat. Jako, jo, když to od nás velice často jako odjíždí s pocitem, jak teda to ukázal, jak se mu vlastně ulevlo v tuhletu chvíli. A to je, myslím, že ta věc, kterou jsem začínala. Prostě ta společnost musí dávat najevo, že některé věci se nedělají. Pokud to ta společnost dávat nebude, tak se těžko dostaneme i k těm vyšším formám vlastně té kontroly. No, co s tím? Už jsem malinko začala. Já si osobně myslím, že je nutné začít právě s těma proměnami, to zná nastavení institucí. To zná ty kontrolní mechanismy, aby začaly fungovat, aby se depolitizovala tato rozhodnutí. Transparentnost. Jako to je jedna z nesmírně důležitých věcí. Vím, že teď jsem četla nějakou analýzu financování politických stran, kde po velké diskuzi expertů, jakým způsobem to udělat a jestli teda spíše soukromé, ze soukromých zdrojů nebo ze státních zdrojů nebo podobně. No a pak se všichni shodli, že je to vlastně jedno. Důležitý je, aby to bylo transparentní. Aby prostě nad tím byl jakýsi dohled a vědělo se, co dělá. Nastavení, u nás je teď obrovská diskuse, jak je možný zveřejňovat smlouvy. Jsou veřejné peníze, je uzavřena smlouva na veřejnou zakázku. Proč by veřejnost neměla vědět, jak ta smlouva vypadá. Co je tam utajeného? Pokud nějaká firma nechce, tak ať se o tu zakázku neuchází. Najednou jako začalo být ještě, se říkat, jako jak by to hrozně problematický pro ty malé obce, které by si k tomu museli něco najímat, aby zveřejnili smlouvy. Kolik těch smluv za rok ta malá obec má? Já jsem měla pocit, že ta obec, jak jsem slyšel, jak jsou nešťastní, že tam má podobně stejný spočet smluv jako pražský magistrát, nebo podobně, přece to je naprosto nelogický. A u nás jako tyto věci nikdy nejdou. Zkuste zjistit cokoliv, jaké si udělat nějaký registr. Úřad na ochranu osobních dat. Uznávám, že stát nemá se dostávat k některým datům. Ale já mám pocit, že k mým datům se teda dostává kdokoliv, jakkoliv. Ale v momentě, kdy je někdo velmi problémový a tam, kde, tak se k těm datům nedostanete. Argument byl, že třeba, aby bylo možné mít, člověk přišel domů a pustil si záznam z jednání zastupitelstva. To taky se zjišťovalo, že je vlastně skoro nemožné, být některé teda zastupitelstva to dělají. No představa, když mě bude zajímalo, o čem rozhodovalo zastupitelstvo v Praze, že tedy budu u toho sledování přes počítač, to oni přes, jako vysílat to můžou online, ale pak už se do toho nesmíte podívat. A já tam budu sedět 5-6 hodin čekat, jestli kdy se dojde k tomuhle bodu, který mě zrovna zajímá, jak mě budou diskutovat. Jako, jde to všude jinde, proč by to nemělo jít tady? A samozřejmě jsou to ty proměny v politické kultuře. Já bych tady ještě opravdu zkusila jednu věc důrazně, kterou tu nemám, ale opravdu dbát, silně vnímat to dodržování pravidel. Bez toho se nepohneme dál. A pokud prostě nebude fungovat to, nebo pokud kdokoliv bude moc v procesu rozhodování si měnit pravidla, vytvářet pravidla nastavená pro určité konkrétní firmy, skupiny a tak dále, tak se nepohneme. Další věc, tlak na profesionalitu a výběr lidí, kteří zastávají veřejné funkce, nejenom ty volené, to už záleží na každém voliči, to si musí prostě hod zjišťovat, ale do té veřejnosti v těch státních správách a tak dále. Tlak na profesionalitu. Protože jenom tam může vytvořit i dlouhodobější fungování toho státu. Já musím říct, jsem 10 let v akreditační komisi, zažila jsem 10 ministrů. Řekněte, jak může fungovat koncepce školství. A co bylo horší, já jsem zažila více jak 10 náměstků, kteří se zabývali vysokými školami. Což by měl být už ten profesní, odborný aparát. Ministři přicházejí, odcházejí, ale to vedení těžko. A šéfu odboru také poměrně hodně. Jaká může být i profesionalita rozhodování? Přitom ten stát musí mít určitou rutinu a rozhodovat. Jinak optimisticky je to běh na dlouhou trať, ale já si myslím, že je dobře, aby si to lidé uvědomovali, že prostě nelze mávnout čarovným proutkem. Ona někdy pak ta frustrace může být i kontraproduktivní. Pochopení toho, kde jsou ty problémy a vědomí toho, že to musí se postupně nějakým způsobem řešit, tak možná může být perspektivnější. Myslím, že v mnohem jsme ztratili 20 let. Nečekejme, že za rok, za dva se to zlepší, ale myslím si, že se mohou postupně měnit některé podmínky. Když tady říkal pan kolega, čím se zabývám, tam nedal poslední věc, kterou dělám poslední asi 3-4 roky, a to je právě problematika korupce, kterou děláme na katedře, děláme to i ve spolupráci s nevládními organizacemi, ale snažíme se i o určitý výzkum těch korupcí a tu korupci a boj s korupcí my vnímáme tak, že existuje prostor korupčních možností, který je dán institucemi, politickou kulturou, osobnostmi, které se někde objevují. A ten náš cíl výzkumu je hledat, jak tu korupci vlastně osekat, jak ten prostor snižovat. Vždycky to schnilé jablko někde bude. Ale jde o to, aby vlastně nám ta jablka nehnila v masovém měřítku. A je to hodně zajímavé, je to asi téma na mnoho lidí a na další desítky let, ale myslím si, že se v posledních letech už podařilo udělat celou řadu vlastně analýz a že snad už nebude mít 55 bodů boje proti korupci, jak měla minulá vláda, a nebudeme potřebovat ani agenty provokatéry, byť se mohou někde v nějaké rovině uplatňovat, ale bude skutečně snad snaha to profesionálně nastavit. Jediný, kdo je hodně proti tomu, jsou opravdu ti lidé, kteří jsou u moci, protože ty to vlastně nějakým způsobem limituje. Což neznamená, že chci říkat, že všichni, kdo jsou v politice, jsou lidé zkorumpovaní. Ale ono bez kontrolních mechanismů, bez zábran se vlastně dá vládnout mnohem, zdánlivě mnohem jednodušeji. Ale popravdě řečeno, pokud ty lidé mají kolem sebe ty zábrany a vlastně mohou v případě jakéhosi nátlaku říci, prostě to nejde, tak je to pro ně také vlastně jednodušší řešení. Takže já bych tímhle nechala prostor pro diskusi. Nikdo se nehlásil, aspoň jsem neviděla, že by někdo přerušoval. Doufám, že to nebylo příliš nutné, ale teď teda otázky od vás, a abychom to měli, no, jsem se až skončen trochu dřív, abychom měli prostor reagovat na to, co vlastně vás zajímá. Takže děkuji.